Добрый вечер. У Минску 22 годины. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. На протягу годзины у нашем эфире беларуская замежная информация. Гость эфиру – беларуская правоабаронца Алена Танкачова. З ёй мы поговорим про яе удзел у 48-й сессии Комитету ООН у пытаннях ліквідацыі усіх форм дискриминации адносна жанчын, а так само про становище зняволеных у турмах беларускіх активисток. 26 студзеня у Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -3.10, па ўсходзе да -14, днём -1.7. У Мінску будзе воблачна, часам невялікі снег, на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -7.9, днём -3.5. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Тацяна Поклад.
Сусветныя лідары і міжнародныя арганізацыі рэзка асудзілі тэракт на маскоўскім лётнішчы Домадзедава. У панядзелак у выніку выбуху бомбы тут загінулі як найменей 35 чалавек і 110 чалавек яшчэ параненыя. Следчы камітэт Расіі распачаў допыты супрацоўнікаў бяспекі на лётнішчы Домадзедава ў Маскве. Сёння ў часе эмацыйнага выступу па тэлебачанні пасля хвіліны маўчання ў памяць ахвяраў прэзідэнт Расіі пакляўся пакараць вінаватых у бомбавым выбуху. Сёння справаздача аб косаўскім прэм'еры, якую падрыхтаваў швейцарскі сенатар Дзік Марці, абмяркоўвалася на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. З'явіліся новыя матэрыялы адносна крымінальнага мінулага дзейнага прэм'ер-міністра Косава Хашыма Тачы. Пары прыняла рэзалюцыю па выніках справаздачы і запатрабавала сур'ёзнага расследавання. Паводле дакументаў, Хашым Тачы ачуліваў найбуйнейшы крымінальны клан у Косаве, які напрыканцы 1990-х гадоў займаўся кантрабандай наркотыкаў і незаконным гандлем чалавечымі органамі. Урад Косава заявіў, што абвінавачанні беспадстаўныя. У Егіпце тысячы дэманстрантаў сёння патрабавалі палітычных і эканамічных рэформаў і сыходу прэзідэнта Хосні Мубарака, які кіруе краінай ўжо 30 гадоў. Паліцыя ўжыла слезацечны газ і вадамёты супраць дэманстрантаў. Пратэстоўцы скандавалі «Туніс, Туніс» у Каіры, Александрыі і некалькіх іншых гарадах Егіпту на вуліцы выйшлі як найменей 20 тысяч чалавек. Егіпцяне пратэстуюць супраць таго ж, што і тунісцы. Рост кошту, беднасць, беспрацоўе, дыктатарскае кіраванне. Паводле экспертаў, тунісская рэвалюцыя спрыяла актывізацыі апазіцыйных рухаў у многіх арабскіх краінах. Новым прэм'ер-міністрам Лібану прызначаны суніцкі мільярдэр Наджыб Мікаці. Ён мае падтрымку большай часткі дэпутатаў лібанскага парламенту, у тым ліку прадстаўнікоў шыіцкай радыкальнай групоўкі Хезбала. Два тыдні таму Хезбала і яго саюзнікі справакавалі ўрадавы крызіс, у выніку якога сышоў у адстаўку празаходні кабінет міністраў. У Пакістане ахвярамі выбуху сёння ў горадзе Лахор сталі як найменей 13 чалавек і яшчэ больш як 50 параненыя. Паводле дадзеных следства, выбуховае прыстасаванне прывёў у дзеянне нападнік самагубца, якому было 13 гадоў. Ён зрабіў гэта, калі паліцыянты спрабавалі праверыць яго, напад учынены непадалёк ад групы мусульман-шыітаў, якія бралі ўдзел у рэлігійнай цырымоніі з нагоды 40-го дня ад смерці імама Хусейна. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Расія аднавіла пастаўкі нафты ў Беларусь, пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік кампаніі «Транснафта» Ігар Дзёмін. Паводле яго словаў, пастаўкі вядуцца на абодва беларускія прадпрыемствы – у «Нафта» у Наваполацку і Мазыры. У Женеве праходзіць 48-й сесія Камітэту ООН у пытаннях ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі адносна жанчын. На ёй з рэзкай крытыкай рэпрэсіі ў Беларусі, у тым ліку супраць жанчын, выступіла беларуская праваабаронца Алена Танкачова. Кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпорацыі «Расатам» Сергей Кириенко заявіў, што будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца сёлета ў верасні, а міжурадавае пагадненне можа быць падпісана да пачатку сакавіка. Пракуратура Менскай вобласці скончыла праверку абставінаў смерці Алега Бябініна. Паводле прокурораў, прычынай смерці журналіста стала самагубства. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Сергей Навумчык з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Адвакаты і сваякі грамадзян, якіх абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў у Менску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю Генпракуратуры Беларусі. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Уладзіміра Някляева. Большасць іншых фігурантаў справы 19 снежня таксама не могуць скарыстаць сваё права бачыцца з абаронцамі і нармальна ліставацца са сваякамі. Маці аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынца Таццяна мае намер адмыслова прыехаць у Менск і дамагацца ад кіраўніцтва ізалятара КДБ адказу на пытанне, чаму да яе сына не даходзяць лекі, якія яна раней перадавала.
Перадавала, якія там, на ўсялякі выпадак, ад насмарку вельмі добрыя, дарагія такія лекі купляла. Яны бралі, я ж была ўпэўнена, што яны перадаюць. Тое, што Павлу лекі патрэбныя былі, я перадавала і 5-га, і 17-га. Ну, калі 12-га, ліст ад 12-га, які я атрымала 19-га, а ён просіць тыя лекі, я зразумела, што лекі тыя ён не атрымаў. Вось таму мне гэты момант не больш за ўсё непакоіць.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазаплановыя дэбаты пра сітуацыю Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Дыскусія і прыняцце рэкамендацый запланаваныя на чацвер 27 студзеня. Дакладчыкам ад камітэту палітычных спраў ПАРЭ на дэбатах па Беларусі прызначаны дэпутат з Фінлянды Сініка Хаускайнін. Спадарня Хаускайнін бывала ў Беларусі некалькі разоў, мінулым разам яна была міжнароднай назіральніцай на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году. Тым часам у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ёсць людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнага Менску. Перш за ўсё гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў ПАРЭ. Праз месяц пасля пачатку перамоў наконт умоў пастаўкі расійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы адрапартавана, што Беларусь і Расія нарэшце дасягнулі кансэнсусу ў спрэчным пытанні. Калі верыць блізкім да перамоўнага працэсу крыніцам, беларускаму боку давялося пайсці на саступкі. У прыватнасці, расійскія пастаўшчыкі адстаялі права так званых прэміяльных 45 даляраў на кожнай тоне нафты. Сёння ў Менску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду. І афіцыйныя ўлады пра прадстаўніцтва фонду заяўляюць, гэты візіт не звязаны з новымі крэдытамі для Беларусі. Паводле прадстаўніцтва МВФ, мэта місіі – ацаніць уплыў новых дамоўленасцяў з Расіяй па коштах нафты і газу. Эканаміст Міхась Залецкі лічыць, паўторны візіт экспертаў МВФ у Беларусь не абмяжоўваецца заяўленымі мэтамі.
Яны паглядзелі, што паляцеў Лукашэнка перад калядамі і ўставіў галаву маскоўскі хамут па поўнай праграме. А зараз яны бачаць, што ў Маскве з яго вяроўкі ўюць і не даюць нафты цэлы месяц. То яны думаюць, а як жа пры гэным ён будзе разлічвацца з намі. Вось і прыехалі паглядзець.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Пракуратура Менскай вобласці скончыла праверку абставінаў смерці журналіста Алега Бябініна. Паводле пракурораў, прычынай смерці стала самагубства. Ці магчыма, што да гэтай гісторыі следства яшчэ вернецца? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У прокуратуры Менской области отмовились заводить криминальную справу по факте смерти основательника сайта «Харта-97» журналиста Олега Бябініна, спаславшись на даденные проверки. Тая пришла до высновы про самогубство журналиста. Так само, мовляв, отсутничают скарги сбоку его свояков. У республиканской прокуратуры сгодны с тем, что журналист Олег Бябінін пошел с життя у вынику самогубства.
Проверка кончилась постановлением об отказе о возбуждении уголовного дела. Самогубство, да. Самоубийство.
казав прес-секретар прокуратури країни Петр Кисельов. Засновальник сайту «Харт-97» Олег Бябінін був знайдений у петлі увечері 3 вересня на своїм літищі під Мінськом. Два незалежні судово-медичні експерти АБСЕ, які дослідували справу смерті Бябініна, так само підтвердили, що причиною його смерті було самогубство прес повішення. Мандат, який отримали експерти на працю у Білорусі, не дозволяв їм провести особне розслідування, а тільки перевірити і оцінити матеріали розслідування, проведеного білоруським боком. У прокуратури Мінської області кажуть, що невідомими залишилися причини учинку Олега Бябініна. Однак свояки журналіста погодилися з висновами перевірки, тому справу вирішено закрити, повідомили у прокуратури. Одрозненні від свояків, сябри Олега Бябініна з «Харт-97» від початку не погоджалися з тим, що версія об самогубстві журналіста основна. З їх боку шмат казалося про те, що Олег Бябінін мусив узначаліть виборчий штаб Андрія Санникова, а так само про шерех деталів, які могли указувати на гвалтовну смерть Бябініна. Прикладом, у раніших інтерв'ю Дмитрий Бондаренко згадував про вивернуту ногу померлого, що, на його думку, суперечило обставинам самогубства.
Голеностоп, правий голеностоп, ну таке відчування, що він був зламаний, моцно вивихнутий. І коли задавали питання там намісника прокурора, він сказав, ну хоч ще йому скокнув з цього табуретки зедлика, так, і от тому, от в цей момент він її пошкодив. І ну, намісник прокурора сказав, і хоч за все, тоді у нього буде пошкодження там шейних позвонків.
Гэта Дмітрий Бондаренко розповідав у «Свободі» 7 вересня. Пазней висветлілася, що пошкодження у шийних позвонків у Бябініна нема. І ввогуле експерти вирішили, що помер журналіст не 3, а 2 вересня. А вивернутая нога – гэта просто вынік після смяротнага здранствення тела. Дмітрий Бондаренко, як і іншыя сябры Бябініна з Европейской Беларусі, з гэтым былі нязгодныя і да апошняга настойвалі на праверцы версіі пра самагубства журналіста. Сёння Дмітрий Бондаренко, як і лідар Европейской Беларусі Андрей Санников і редактор сайту «Харт-97» Наталья Радзіна знаходяться за кратами поводу справи о подіях 19 снежня, і тому не можуть оспрочити виніки прокурорської перевірки і відстоювати у прокуратури свою версію. Поводу правоохоронця Олега Волчика, перевірку справи Олега Бябініна оказалося зручно згорнути в умовах, коли нема кому оспрочити офіційні виніки.
Думаю, що багато вопросів не вияснено. Зараз половина його друзів сидять в СІЗО КГБ по масовим безпорядкам. І я думаю, що просто нікому ці питання всі задавати тепер вийшло. От чим проблема.
Свояки Олега Бябініна по-ранейшому від коментару відносно справи відмовляються.
З Мінську передавав Олег Груздзілович. Росія аднавіла поставки нафты ў Беларусь. Пра гэта паведаміў афіцыйны прадстаўнік расійскай кампаніі «Транснафта» Ігар Дзёмін. Паводле яго словаў, пастаўкі вядуцца на абодва беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы – Наваполацкі і Мазырскі. Паводле інфармацыі, якая паведамлялася папярэдне, беларускі бок саступіў у спрэчцы з Расіяй. Вырашэнне канфлікту каментуе мой калега Юрый Дракахруст.
Так, формально сапраўды вырашыўся. Нафта пайшла, будзе з чым працаваць НПЗ, не ўстануць заводы і аўтамашыны, будзе што прадаваць на захад, каб здабыць даляры для бюджэту. Але крызіс, які заўжды быў не наконт нафты, газу ці чагосьці такога іншага, наконт грошай. Па чым? І вось тут пра вырашэнне казаць можна з доляй умоўнасці. Нагадаю, што ў снежні, падчас маланкавага аднаўлення стасункаў з Масквой, Лукашэнка пагадзіўся падпісаць і ратыфікаваць дакументы наконт адзінай эканамічнай прасторы. Новай, больш шчыльнай формы мытнага саюзу, якую папярэдне меркавалася ўводзіць толькі напрыканцы гэтага году. У абмен Расія пагадзілася пастаўляць Беларусі ўвесь аб'ём нафты без мыта. Пытанне, нагадаю, вакол якога ўвесь мінулы год ламаліся дзіды. І з прычыны спрэчак, вакол якога, амаль увесь леташні студзень Беларусь таксама пражыла без расійскіх нафтавых паставак. Але былі два але. Адно было вядома яшчэ на момант ратыфікацыі пагадненняў пра адзіную эканамічную прастору. Беларусь купляе расійскую нафту без мыта, але і аддае Расіі экспартнае мыта ад продажу ў трэцій краіны сваіх нафтапрадуктаў. Гэта зразумела істотна скарачала беларускія даходы. Другое але з'явілася ўжо перад Новым годам. Высветлілася, што расійскія кампаніі патрабуюць яшчэ дабаўкі да цаны, каб для іх усе экспартныя пастаўкі, у тым ліку Беларусь, былі роўнадаходнымі. В адрозненне ад газу, на які ў Расіі існуе фактычная дзяржаўная манаполія, нафты гандлююць пераважна ці ў значнай ступені прыватныя кампаніі. І чаму яны павінны страчваць даходы, прадаючы нафту Беларусі? Беларускі бок не пагаджаўся з такой логікай. Гэтыя 45 даляраў на тонну, якой дамагаліся расійскія нафтавікі, выглядаюць таксама своеасаблівым мытам. Ну а расійскі бок падтрымаў сваіх нафтатрейдераў. Труба тым часам абмялела, нафту, якая павінна была ісці ў Беларусь, расійскія нафтавікі нават ужо прадалі іншым пакупнікам. Гледзячы па ўсім, мне стала прарывам і сустрэча новага беларускага прэм'ера Міхаіла Мясніковіча з расійскім калегам Уладзімірам Пуцінам. Афіцыйна пра тое, пра што дамовіліся бакі, не паведамляецца. Але неафіцыйна дасведчаныя крыніцы кажуць, што на саступкі пайшоў усё ж беларускі бок, і расійскія нафтатрэйдары атрымалі жаданую нацэнку, калі не дакладна ў 45 даляраў, то блізка да гэтага. А гэта адпаведна тыя грошы, якіх не далічыцца беларуская нафтаперапрацоўка і беларускі бюджэт. Не выключана, што на рашэнне беларускага боку паўплываў шэраг фактараў. У студзені ж было канчаткова падпісанае пагадненне з Украінай пра транзіт нафты праз трубу Адэса-Броды. Але ні венесуэльскай, ні азербайджанскай нафты ў абмен на венесуэльскую ў студзені на беларускія НПЗ не патрапіла. Што да захаду, то пасля хвалі пасля выбарчых рэпрэсіяў спадзявацца, што ён кінецца на дапамогу, мякка кажучы, не выпадала. Такім чынам, крызіс сапраўды нібыта вырашыўся. Але на самой справе умовы, на якіх ён вырашыўся, яшчэ больш ускладняюць эканамічнае становішча Беларусі, што ў перспектыве можа мець і палітычныя наступствы.
Развязанне нафтавай спрэчкі з Расіяй каментаваў Юрый Дракахруст. Чаму Беларусь вымушана пайсці на расійскія ўмовы пастаўкі нафты? Як можна ацаніць словы прэм'ер-міністра Расіі Пуціна, што Расія датуе беларускую эканоміку на 4 мільярды даляраў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Бліц-аналіз свабоды.
Як можна ацаніць тое, што беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы заключылі кантракты на імпарт расійскай нафты на расійскіх умовах? Па-вашаму, наколькі гэты варыянт быў непазбежны і ці можна назваць яго выгадным для беларускага боку?
Ён альбо непазбежны, альбо выгодны, але адно другое адначасова не бывае. Конечно, ее не подвержены, бо все возможности маневры были гублены, начиная с 19 снежня. И после этого было довольно предсказательно, что Россия начнет так или иначе про экономичные сродки выказывать свои отношения до белорусского режима и до белорусской рычаисности. На этот раз Запад так само разом с Россией будет консолидоваться у отношениях и глядячи на тот же белорусский режим. Як я неадначасова казаў, беларускі прэзідэнт ператварыўся ў фактар асобнай кансалідацыі еўразвяза і еўразвяза і Расіі. І гэты канцэпт, як мы бачым, пакуль толькі пацвярджаецца.
Іншымі словамі, вы гэтыя нафтавыя пагадненні ацэньваеце выключна з палітычнага пункту гледжання, не толькі эканамічнага?
Ну а як? Калі ніякай магчымасці манёвра проста не было, і калі Расія проста паказала, што яна умее працаваць за сваіх партнёраў па перамовах, не горш за Мінск, і вона просто стала використовувати ту тактику і ту стратегію, яку Мінск не одночасово до гэтого використовував відносин до Москви. Зараз просто крюку змінилися ролі і почалася, скажімо так, обратная гульня. А річ доволі предсказальна. Окремо того, можна зауважити, що білоруський президент доволі довго призвичаював і Захід, і Росію, що він здольно гарантувати нафтову незалежність Білорусі, дякуючи несовєтській нафті. Врешті-решт йому повірили. Тому ні у кого не було сумніву, що Білорусь здолює так чи інакше мати якийсь запас прочності, зайняти більш моцну позицію на гэтых перамовах. Але, як бачу, гэта просто не відбулося.
Як тоді можна оцініть ті, ну, доволі гучні слова прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна, які ён сказаў падчас візіту ў Москву беларускага прэм'ера Мясніковіча, пра тое, што Расія па-ранейшаму датуе беларускую эканоміку і назваў лічбу 4 з лішнім мільярды даляраў.
Расія дэкларавала намер датаваць і далей беларускую эканоміку, але ж мы не ведаем умовах і фармат гэтага датавання, які быў прапанаваны тым жа Пуцінам. Магчыма, што гэты фармат так ці інакш не задавальняў беларускі бок. Магчыма, што ён прапанаваў некі крокі ў адказ беларускага боку. Магчыма, гэта былі некія форумы прамой камунікацыі беларускага грамадства і расійскай улады. Мы ж нічога пра гэта не ведаем, можам толькі здагадвацца.
Ну, можа, проста Пуцін сказаў А, але не сказаў Б, а сказаў А, што Расія адной рукой дае гэты, а другой рукой забірае фактычна тыя ж самыя грошы.
Не думай. Дратаванне, яно азначае, што насамрэч некія грошы ходзяць у адзін бок, і ў адказ на гэтыя грошы плата ідзе не грашыма, а чымсьці іншым. Магчыма лаяльнасць, магчыма ўплыву, магчыма чым ты ще, але датацыі прадугледжваюць нематэрыяльны фармат расплаты. Хочу за все, просто не ведаем, какие форматы пропоновались, але видовочно, что эти форматы так и наши Минск не задоволили, во всяком разе не задоволили на момент первого.
Бліц-аналіз свободы. На пытанне Віталія Цыганкова адказваў дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Расія аднавіла пастаўкі нафты ў Беларусь. Беларусь саступіла ў спрэчцы аб цэнах. У Жэневе праходзіць 48-я сесія камітэту ООН у пытаннях ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі адносна жанчын. На ёй з рэзкай крытыкай рэпрэсіі ў Беларусі выступіла Алена Танкачова. Кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Сергей Кіріенка заявіў, што будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца ў верасні. Пракуратура Менскай вобласці прызнала смерць Алега Бябеніна самагубствам. Многія дэмакратычныя актывісты пасля 19 снежня вырашылі пакінуць радзіму. З'язджаць пачалі тады, калі пачаліся масавыя арышты ўдзельнікаў акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску, допыты і ператрусы. Хто і як уладкаваўся ў часовай эміграцыі, якія ў гэтых людзей спадзяванні? Пра гэта даведваліся сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Адразу пасля разгону плошчы з Беларусі з'ехалі двое актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» – Ігар Каваленка з Магілёва і Алег Мецеліца з Бялынічаў. Яны былі давернымі асобамі кандыдатаў прэзідэнты Уладзіміра Некляева. Вяртанне на радзіму актывісты чакаюць у Вільні. Падрабязней Андрэй Белагубоў.
Ігар Каваленка быў удзельнікам плошчы. Па дарозе ў Магілёў вырашыў не гуляць з лёсам і паехаў у Смаленск. Адтуль праз Санкт-Пецярбург і Фінляндыю дабраўся до Вільні.
На той момант не было пагроз, але я зумеў, калі ўжо вырубілі Некляева, калі ён яшчэ з'яўляўся кандыдатам на прэзідэнцтва, то гэта будзе вельмі жорстка, каб не сядзець у турме. Я вырашыў з'ехаць з турме, нічога не зробіш ні для сваіх сяброў, ні для радзімы, а за мяжой можна ўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Жаданне было выехаць на 2-3 дні.
Вяртанне Каваленкі чакаюць у Магілёве жонка і двое дзяцей. Супрацоўнікі КДБ прывялі ператрус у іхнай кватэры. Пакуль гэта адзіны выпадак, калі жонка на ўласныя вочы пабачыла, як працуюць спецслужбы. Суседзі і блізкія з разуменнем ставяцца да мужавага ад'езду, кажа Алена Каваленка. Наогул без яго цяжка, прызнае яна.
Он наш карміліц быў асноўной, і без яго падтрымкі вообще сям'я очень трудна, канешне.
Алега Мяцеліцу ў Бялынічах чакаюць жонка і двое непаўналетніх дзяцей. Ператруса ў кватэры актывіста не было. У дачкі Яўгеніі, тым не менш, участковы міліцыянт выпытваў, дзе тата. У хату дзяўчына яго не пусціла. Сказала, каб пакінуў нумар тэлефона, і тады бацька з ім звяжацца. Паводле дачкі, дагэтуль у сям'і такой працяглай разлукі не было.
Мама перажывае, і я, і брат малы, і па хазяйству вельмі цяжка таксама без яго. Ты мае знаёмыя таксама перажываюць, што адбылося 19-го, што зараз адбываецца ў краіне, і наконт таго, што тата з'ехаў, і не адзін ён такі.
За плячыма Алега Мяцеліцы 70 сутак адміністрацыйных адседак. І імя ўлада адзначыла ягоную актыўнасць у папярэдніх выбарчых кампаніях. Да Вільні ён дабіраўся праз Расію і Эстонію. Чаму Вільня? Таму што сюды імкнецца большасць беларускіх палітуцікачоў, тлумачыць актывіст.
Вільня – это горад, дзе мы блізка да Беларусі, дзе ёсць універсітэт ігу, дзе ёсць дом правоў чалавека, ёсць беларусы. Заўсёды нехта прыязджае, такім чынам можна тут хаця б нешта пачынаць рабіць. Што мы, пачалі з першых дзён.
Алег Мяцеліца і Ігар Каваленка разам з калегамі з іншых беларускіх рэгіёнаў ствараюць у Вільні Беларускае бюро грамадзянскага і палітычнага прадстаўніцтва. Яно, мяркуюць актывіста, стане каардынацыйным цэнтрам узаемадзеяння беларускай аб'яднанай апазіцыі з літоўскімі палітычнымі і грамадзянскімі структурамі.
З берасцей рэгіёну з'ехалі за мяжу пасля падзей на плошчы некалькі чалавек. Паплечнікі не ведаюць, ці вернуцца іх сябры ў Беларусь, удакладняе Сергей Ягоров.
Глеб Хамутоў, студэнт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і студэнт Варшавскага універсітэту Андрэй Шарэнда цяпер за мяжой, адпаведна ў Вільні, Варшаве. У сацыяльных сетках Глеб Хамутоў адзначыў, што жадае змяніць сваё жыццё, жахліва стаміўся ад таго, што адбылося. Сябры паплечнікі не ведаюць, ці вернуцца юнакі ў берасці, кажа сябра партыі БНФ Дзмітрий Шыманскі.
Я хочу сказать,
Кубраня, который год за межой працюе Лукин Александр. 19 снежня он был в офисе Харты, и коли там прошел пиратрус, и всех присутных затримали. Александр был осужден на 15 суток, який отсидел в жодинской турме. После отбытия покарания Александр съехал в Францию. Бизнес и свою нерухомость у Беларуси он вырешил продать.
Знаете, все, что произошло ужасно, я понимал, что проблемы в стране демократии, но чтобы это было настолько, я не мог себе представить. Но я собираюсь возвращаться в любом случае, потому что у меня есть какое-то имущество, мне нужно его там где-то продавать. Я немножко еще не определился, мне тяжело сейчас планировать какое-то будущее при этой власти в Беларуси.
Александр Лукин заховал сподевание, что после выбора ситуация изменится. Теперь он вырешил кончатково съехать за межу.
То, что происходило сейчас, происходит, повлияло, потому что у меня была возможность очень давно остаться за границей жить, но я, тем не менее, вернулся и построил в Беларуси дом, создал какой-то бизнес, у меня дети, семья, живу в Беларуси. Дочка родилась во Франции, и у меня была возможность остаться именно, не знаю, что будет дальше. Хочется увидеть, как дальше будут развиваться события, потому что тяжело.
Радзенщина. Некоторые активисты из этого региона з'ехалі за мяжу, яшчэ не дачакаўшыся, пакуль іх выключаць на допыты ў КДБ, удакладняе Міхал Карневіч.
Кіраўнік абласной арганізацыі ГП Юрый Стомін, калі размова зайшла пра людзей, які пасля ўдзелу ў плошчу з'ехалі за мяжу, распавёў, што такіх людзей можна падзяліць на некалькі катэгорый. З яго слоў, шмат хто з'ехаў адразу пасля вяртання з плошчу ў горад. Са слоў Стоміна, іх магчыма напалохаў шквал інфармацыі, якая распаўсюджвалася ў дзяржаўных СМІ. Ён кажа, што шмат каго нават не паспеў уведаць асабіста. Людзі прыходзілі і запісваліся ў партыю падчас выбарчай кампаніі. Іншая катэгорыя людзей, са слоў спадара Стоміна, тыя, хто непасрэдна працаваў у штабах, моладзевыя лідары, якія ўжо не адзін год вялі актыўную апазіцыйную працу. Сярод іх Зміцер Бандарчук, кіраўнік штабу Някляева на Гарадзенщине, Александр Васілевіч, актывістка ГП, таксама Кірыла Семянчук, актывіст штабу Някляева. Яны з'ехалі пасля пиратрусаў і неаднаразовых выклікаў КДБ.
Зміцер Бандарчук быў координатором па вобласці у Някляева ў штабе. Я думаю, от у адносінах да менавіта гэтых катэгорый людзей, які кіравалі штабамі Някляева, зараз найбольш жорсткія рэпрэсіі. Александр Васілевіч, у нас есть достаточно такая серьезная информация, что в уголе могут завести по сути криминальные справы, тому вот у нас съехала так само в Европу.
Кирилл Семенчук со слов Истомина съехал несколько дней тому, как шукать политичную притулку. И он отсидел 10 суток у городни, его затримали на чигуночном вокзале, когда он собирался ехать на площадь. Спадар Семенчук уже несколько месяцев не мог найти працу звичайным будовником. Усюди отмовляли.
Когда он съезжал, он попередил нас, что на его тиснули вельми серьезные сотрудники КДБ, калі ён сидзеў на сутках, з ім працавалі вельмі шчыльныя супрацоўнікі, і нават ён паведаміў аб тым, што ён падпісаў паперы аб супрацоўніцтве, таму што ён быў вымушаны гэта зрабіць, таму што да яго прымяліся фізічныя пыткі.
Гэта быў наш рэгіянальны агляд, а зараз даем слова слухачам.
Иногда задается вопрос, не выглядит ли предательством просьба ввести жесткие санкции? Нет, не выглядит. Это не требование оккупации, не призыв силового свержения власти извне, а просьба решительно не подпитывать, не поддерживать режим. В сложившейся ситуации это единственная возможность привести в чувство и заставить думать тех, кто до сих пор не понял, во что страна вляпалась. Свободные выборы при Лукашенко невозможны. Жизнь страны за гранью разумного.
Хлусня, нібы паутіна, ахутала нашу краіну. А ў гэтым вялікая небяспека. Выдатны грузінскі паэт Шатар Руставелі пісаў: «Лож – істочнік всіх страданий, лож – начало всякай мукі». І мы бачым у паўсядзённым жыцці гэта. На Нямізе прыслугі Лукашэнкі моцна збілі народнага паэта Беларусі Уладзіміра Някляева. Кров пролилася там, де колисти были политы кровью, не миги кривавые береги. А пропаганда официально по телебачению стверджает, что это конкуренты за позиции побили Некляева. Не, неправда. Мы чули, как гремели гранаты. Это показало российское телебачение. Грукот гранат, дым. Вот как Лукашенко своих конкурентов повиншовал со своей перемогой. Ганьба.
По всем каналам говорка идет про то, что гроши на предвыборную кампанию давали всем кандидатам от оппозиции поляки и немцы, как захватить разом уладу. Цікаво. Свежо приданится, но верится с трудом. Спочатку казали, Москва дает гроши, потом опровергли это. Заблытали вы, дороженькие, нас? Кончатково.
Перенесение чемпионата света по хоккею 2014 года у другую краину свету будет вельми болючим ударом по белорусскому режиму и для наших хоккеиста номер один у всех часов и народов.
позвонила в подарне и казала про пятую российскую колонну, якая захопила все. Белорусы зарабились не быть жженцами в своей державе, все захопили приезжие. А хоть тому, что треба не забывать своих корневых традиций, белорусской мовы. Где ведомые письменники, литераторы, эти простые белорусы корыстаются белорусской мовой? Нигде. Соромно за вас, белорусские белорусы. За это Бога карая. Вернемся до своих коренев, до белорусской мовы, чужинцы сыди, як зима. Проповедник Сергей Норман.
Шилу Владимир Солигорского. Хотел прочитать свой верш. Мое сердце в стриме, кто кем ты за краты, не с президентами крутыми, не с бандой помогаты. Есть каштовности святые, на их тримается сусвет. И для меня герои тые, кто сегодня лучит свет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины мы погутырим с белорусской правооборонцей Аленой Танкачевой. Она расскажет про свой удел у 48-й сессии комитета ООН в питаниях ликвидации всех форм дискриминации относно женщин. Вы так само почуете и другие поведомления. 26 студеня в Беларуси будет облачно. На большей части территории снег. На особных участках дорог гололедица. Температура по ветру ночью -3.10, по усходе до -14, днем -1.7. У Минску будет облачно. На часам невеликий снег, на особных участках дорог гололедица, температура по ветру ночью -7.9, днем -3.5. Больше про нашу сегодняшнюю тему после огляду подеев дня. Зараз Сергей Навумчик рассказывает про основные белорусские поведомления.
Адвокаты и сваякі грамадзян, якіх абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў у Мінску 19 снежня, абвяргаюць інфармацыю Генпракуратуры Беларусі. Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Уладзіміра Някляева. Большасць іншых фігурантаў справы 19 снежня таксама не могуць скарыстаць сваё права бачыцца з абаронцамі і нармальна ліставацца са сваякамі. Маці аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павла Севярынца Таццяна мае намер адмыслова прыехаць у Мінск і дамагацца ад кіраўніцтва ізалятара КДБ адказу на пытанне, чаму да яе сына не даходзяць лекі, якія яна раней перадавала.
Перадавала лекі там на ўсялякі выпадак ад насмарку, вельмі добрыя, дарагія такія лекі купляла. Яны бралі, я ж была ўпэўнена, што яны перадаюць. Тое, што Павлу лекі патрэбныя былі, я перадавала і 5-га, і 17-га. Ну калі 12-га, ліст ад 12-га, які я атрымала 19-га, а ён просіць тыя лекі, я зразумела, што лекі тыя ён не атрымаў. Вось таму мне гэты момант мне больш за ўсё непакоіць.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазаплановыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Дыскусія і прыняцце рэкамендацый запланаваны на чацвер 27 студзеня. Дакладчыкам ад камітэту палітычных спраў ПАРЕ на дэбатах па Беларусі прызначаны дэпутат Фінляндыі Сініка Хаурскайнін. Спадарня Хаурскайнін бывала ў Беларусі некалькі разоў, мінулым разам яна была міжнароднай назіральніцай на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году. Тым часам у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ёсць людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнага Мінску. Перш за ўсё гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў ПАРЕ. Праз месяц пасля пачатку перамоў наконт умоў пастаўкі расійскай нафты на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы адрапартавана, што Беларусь і Расія нарэшце дасягнулі кансэнсусу ў спрэчным пытанні. Калі верыць блізкім да перамоўнага працэсу крыніцам, беларускаму боку давялося пайсці на саступкі. У прыватнасці расійскія пастаўшчыкі адстаялі права так званых прэміяльных 45 даляраў на кожнай тоне нафты. Сёння ў Мінску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду. І афіцыйныя ўлады прадстаўніцтва фонду заявляюць, гэты візіт не звязаны з новымі крэдытамі для Беларусі. Паводле прадстаўніцтва МВФ, мэта місіі – ацаніць уплыў новых дамоўленасцяў з Расіяй па коштах нафты і газу. Эканаміст Міхась Залескі лічыць, Повторний візит експерту МВФ у Білорусь не обмежовується заявленими метами.
Яны поглядели, что полетел Лукашенко перед колядами и уставил голову московский хомут по полной программе. А зараз яны бачат, что в Москве з яго вяроўкі ўюць и не дают нафты целый месяц. То яны думают, а як же при гэным ён будзе разлічвацца з нами. Вось и приехали поглядеть.
Про беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. У Женеве праходзіць 48-я сесія камітэту ООН у пытаннях ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі адносна жанчын. На ёй з рэзкай крытыкай рэпрэсій у Беларусі, у тым ліку супраць жанчын, выступіла беларуская праваабаронца Алена Танкачова. Зараз Алена у нас на сувязі з Женевы. Раскажыце, калі ласка, для нашых слухачоў пра змест свайго выступу.
Нужно понимать, что выступление мое, оно происходило в рамках брифинга некоммерческих организаций, то есть это такой один из форматов деятельности комитета СЕДАВ, когда представителям неправительственного сектора дается возможность высказаться по наиболее важным, по наиболее острым проблемам, которые они видят при подготовке как официального отчета, так и неофициального альтернативного отчета по конвенции. А ликвидация всех форм дискриминации в отношении женщин, ну, собственно говоря, это такой формат, когда ты имеешь возможность комитету донести наиболее острые проблемы, которые, по идее, комитетом во время отчета правительства должен быть услышан и ретранслирован для правительства, если комитет сочтет эти вопросы такими же важными, как их считают общественные организации. Я говорила не столько о самом альтернативном отчете, потому что я уверена, что содержание этого отчета изучено членами комитета по всем тем основным зонам, которые отчет охватывает альтернативный. То есть, а я со своей стороны использовала возможность своего выступления для того, чтобы все-таки сказать комитету о том общем общественно-политическом контексте, в котором Беларусь находится сегодня, потому что, несмотря на то, что отчет он предусматривает период с 2002 по 2007 год, но рассматривать его и выносить рекомендации сегодня без учета тех событий последнего месяца, которые, ну, скажем так, существенно изменили общественно-политический контекст в нашей стране, то есть без учета этих событий, то есть его просто нельзя, да, то есть рассматривать. И рекомендации давать, то есть по периоду там мирного времени 2007-2009 года, то есть периода такой как бы либерализации, да, то есть совершенно бессмысленно. То есть их нужно давать, рекомендации должны быть такими, которые, ну, должны отвечать сегодняшнему состоянию общественно-политического процесса в белорусском обществе. Я говорила, конечно, о событиях 19-го. Конечно, я говорила о задержаниях. То есть я говорила, и я говорила об этом максимально подробно, то есть о том, что на сегодняшний день в тюрьме КГБ содержатся 3 женщины-политзаключенные. То есть я говорила о том, что Ирина Халип, Наталья Радина и Анастасия Положанка, то есть по той информации, которую мы имеем, до сегодняшнего дня не имеют возможности реализовать свое законное право на полноценную правовую помощь. Они не имели возможности встречи с адвокатами наедине, то есть корреспонденция их, ну, если не блокирована, то уж точно ограничена. И, конечно, я говорила относительно инцидента, ситуации с сыном Ирины Халип.
Алена, и как был воспринятый ваш выступ?
Вы знаете, я была очень впечатлена реакцией членов комитета. Почему? Потому что практически на 20 минут пришлось продлить заседание из-за того объема и количества вопросов, которые возникли у членов комитета. Вопросы были настолько качественные, да, и точные, что крайне редко вообще случается при подобных обсуждениях. То есть это свидетельствовало о том, что члены комитета внимательно следят за ситуацией, развивающейся в Беларуси. Они не только информированы, они ей озабочены, и они готовы принимать как бы и оценивать общеполитический контекст, который на сегодняшний день является белорусской реальностью, для целей, в том числе и оценки отчета правительства по конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Это очень важно. Вопросы задавались в отношении, насколько высока вероятность того, что правительство сможет пересмотреть решение в отношении сына Халиб. Да, то есть это звучало от французской представительницы очень четко. Далее, вопросы задавались относительно того, какие есть возможности контроля и мониторинга за тем, в каких условиях содержатся женщины в местах лишения свободы и в местах предварительного заключения. То есть эти вопросы были профессиональные и точные, и эти все вопросы, они носили характер вопросов на уточнение.
Агульная ситуация и конъюнктура в Женеве, что до белорусского питания, зрозумелая с того, что вы сказали. А чем, на вашу думку, может скончиться справа? Принятием некого документа, какое решение может быть принято?
Ну, по структуре вообще работы комитета СИДАВ, да, нужно понимать, что отчет правительства обязательно закончится рекомендациями комитета. Рекомендации комитета будут исходить из, ну, как правило, из трех таких источников, да. То есть это сам отчет правительства, это альтернативный отчет, который предоставлен общественными организациями параллельно с правительственным отчетом. И, собственно говоря, сами оценки комитета. Чего следует ожидать? Ну, вот если придерживаться того, что все-таки основным источником информации для комитета, альтернативной информации, да, не правительственной, является альтернативный отчет, предоставленный общественными организациями, то там общественные организации делали акцент на нескольких, то есть не на всех положениях конвенции, а на нескольких. То есть, во-первых, на состоянии гендерной политики, во-вторых, на вопросах участия женщин в принятии решений и в общественной жизни, в-третьих, на вопросах женской бедности и дискриминации на рынке труда и проблемах с репродуктивным здоровьем женщин, а также вопросы гендерных стереотипов и насилия над женщинами. Все. Вот по этим вот основным вопросам общественные организации рекомендовали комитету, ну, скажем так, отразить эти вопросы в рекомендациях комитета правительства. Сейчас, конечно же, нам крайне важно, чтобы в рекомендациях комитета СИДАВ появились не только положения, имеющие там прямое содержательное отношение к конвенции, но и вопросы, общие вопросы демократии, прав человека и отправления правосудия. Почему? Потому что без нормализации демократических процессов, без преодоления кризиса, в котором оказалась Республика Беларусь после 19 числа, кризиса с правами человека, без качественных стандартов отправления правосудия, никакая профильная конвенция, в том числе конвенция о дискриминации в отношении женщин, да, она просто не будет работать. То есть, это невозможно, да, никакие профильные штуки не работают, если система в целом не обеспечивает возможность, то есть их работы. Вот. Поэтому я надеюсь, что помимо вот этих вопросов по содержанию конвенции, в рекомендациях найдут отражение вопросы, общие вопросы демократии, прав человека, отправления правосудия, а также я хочу надеяться на то, что как минимум в ходе заседания комитетом будут заданы вопросы относительно судьбы Ирины Халиб, Натальи Радиной и Анастасии Положанко, и, конечно, хотелось бы верить в то, что и в рекомендациях что-то в связи с этим будет сказано, хотя это, конечно, выходило бы несколько за такие традиционные подходы комитета в рекомендациях. Но, по крайней мере, я рассчитываю на то, что в ходе заседания правительству эти вопросы будут заданы, и комитет потребует содержательных ответов.
Дякую, Лена. На сувязи у Женеве была правооборонца, керовница Центру правовой трансформации Алена Танкачова. Там теперь отбывается 48-я сессия комитета ООН о питаниях ликвидации усих форм дискриминации относно жанчин. Парламентская ассамблея Рады Европы призначила позаплановые дебаты об ситуации в Беларуси после президентских выборов 19 снежня. Дискуссия и принятие рекомендаций запланированы на четверг 27 студеня, рассказывает Валер Калиновский.
Докладчиком от имя Комитета политических справ Парламентской ассамблеи Рады Европы на дебатах по Беларуси призначенная депутат с Финляндии Синика Хурскайнен. Спадарыня Хурскайнен бывала в Беларуси несколько разов. Минулым разом она была международной назиральницей на президентских выборах 19 снежня 2010 года. Ситуацией у Беларуси володая добра, поведомили в ее Страсбургском офисе, але от интервью на эту тему покуль отмовляется.
Она будет готовая до интервью только после того, какие
яе даклад будзе зацверджаны камітэтам палітычных спраў. Гэта значыць толькі 27 студзеня. Апрача дакладу спадарыні Хурскайнен ад палітычнага камітэту на дэбатах будзе прадстаўленае меркаванне ад імя камітэту юрыдычных спраў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Само ўключэнне беларускага пытання ў парадак дня сесіі ПРЭ ў якасці тэрміновага сведчыць пра цікавасць асамблеі да падзеяў у Беларусі. Ужо ў панядзелак адбылася нефармальная дыскусія па беларускім пытанні, у часе якой выказаліся ўсе кіраўнікі Рады Еўропы. Прэзідэнт ПРЭ Мэўлют Чавушаглу заявіў, што дыялог Рады Еўропы з Беларусю немагчымы, пакуль у гэтай краіне за кратамі застаюцца палітвязні, у тым ліку былыя кандыдаты на прэзідэнта. Цытую: «Яны павінны быць неадкладна вызваленыя. Толькі на гэтай аснове мы можам прадоўжыць нашыя адносіны», заявіў прэзідэнт ПРЭ. Кіраўнік камітэту міністраў Рады Еўропы Ахмед Давутаглу заявіў, што мінулыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам арганізацыі. Цытую: «На жаль, падзеі ў Беларусі толькі пашырылі разрыў паміж Беларусю і дэмакратычнай еўрапейскай сям'ёй», заявіў спадар Давутаглу. Генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьорн Ягланд заявіў, што Беларусь страціла шанец спыніць сваю самаізаляцыю ў Еўропе. Далей цытую: «Без Беларусі Рада Еўропы няпоўная, але першым крокам да новай спробы павінна быць вызваленне ўсіх тых, хто быў арыштаваны пасля выбараў». А літоўскі дэпутат Эмануэліс Зінгерыс сітуацыю ў Беларусі ўвогуле назваў гуманітарнай катастрофай. Аднак ёсць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнаму Менску. Перш за ўсё гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў асамблеі, гаворыць дэпутат Дзярждумы Дзмітрый Вяткін.
Што касаецца пазіцыі расійскай дэлегацыі по часці вопроса о беларускіх выбарах, их легитимность, вне всякого сомнения, не подтверждается, и Россия признает итоги выборов президента Беларуси. Это официальная позиция, и, в общем, здесь у нас никаких вопросов нет.
Поводле спадара Вяткіна, у российских депутатов возникают пытанні только относно заходов правоохранительных органов Беларуси у относинах до некоторых громадян, у тым лику российских.
В каждом из этих случаев нужно разбираться отдельно, вне всякого сомнения, Российская Федерация заинтересована и намерена в разрешении этих вопросов, этих проблем, и намерена защищать интересы своих граждан на территории любого государства, в том числе Республики Беларусь.
Поводле депутата Державной Думы Дмитрия Вяткіна, российская делегация будет выступать за диалог Рады Европы и официальной Беларуси, за вертание официальной белорусской делегации у Страсбургский палац Европы.
Поведомлял Валер Калиновский. Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпорацыі «Расатам» Сергей Кіріенка заявіў, што будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі пачнецца сёлета ў верасні, а міжурадавае пагадненне можа быць падпісана да пачатку сакавіка. Паведамляе Ігар Карней.
Кіраўніцтва карпорацыі «Росатам» зноў рэанімавала праект будаўніцтва першай беларускай АЭС. Гэта пры тым, што ў канцы мінулага году Александр Лукашэнка безапеляцыйна заявіў: «Беларусь у гэтай справе будзе шукаць новых партнераў». Дык чаму вернуты расійскі варыянт, які адмыслоўцы прызнаюць самым непажаданым з усіх магчымых? Эксперт у галіне атамных тэхналогій прафесар Георгій Лепін перакананы: пасля прэзідэнцкіх выбараў і аддалення Беларусі ад захаду Расія адчула, што можа зноў дыктаваць свае ўмовы беларускаму кіраўніцтву.
Пробаваў прааналізіраваць, што Беларусь имеет для того, чтобы построить атамную станцию, и оказалось, что практически ничего не имеет. Специалистов — это и проектирование реактора, строительство, если даже, предположим, построят, обслуживать некому. Специалист атомщик — это не тот, кто закончил институт, это тот, кто много лет проработал на реакторах. Если этого опыта нет, это пустое место. Третий момент: Беларусь не имеет средств.
Гэтае пытанне расійскі бок абяцае закрыць за кошт шматмільярднага крэдыту ўзамен на сумеснае камерцыйнае выкарыстанне электраэнергіі энергіі, якая будзе выпрацоўвацца на рэактарах беларускай АЭС. Дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядзерных праблемаў Уладзімір Барышэўскі вітае рашэнне вярнуцца да ідэі будаўніцтва АЭС на такім узроўні. Навуковец лічыць, што спекуляцыі на тэме чарнобыльскай спадчыны не вартае параўнання з тым, якую насамрэч карысць прынясе Беларусі мірны атам.
В результате чернобыльской аварии, если убрать безумное решение, когда послали солдата, ну понимаете, но то, что уже выпало, мы же смотрим, где генетическое вымирание народа. Нет его. И еще хочу сказать, эти люди, которые вот пытаются ссылаться на чернобыльскую станцию и обвинять, они на самом деле делают очень плохое дело для народа. Бороться нужно с плохими производствами, с автомобилями, которые вычихивают неизвестно что. Вот где болезнь.
У контракте о будаўніцтве беларускай АЭС Беларусь и Россия запланировали вызначить у якости термину вводу первого энергоблока 2017 год. Між тым, як кажа прафесар Георгій Лепін, бакі распісаліся ў поўнай некампетэнтнасці, паколькі да таго часу праблемай нумар адзін можа паўстаць якраз дэфіцыт сыравіны для атамных станцый па ўсім свеце. А гэта значыць, апроч жадання жорстка прывязаць Беларусь да сябе, Расія іншай мэты не пераследуе.
Кстати, і сябе даже не абеспечывает. Часть урана закупает. А вообще в мире очень трудно становится с ураном. Например, уран во многих странах перестают производить, добывать, потому что население возражает. Одна из стран, которая больше других выдает урана, это Канада. Но и то в Канаде очень сильно возмущаются население. В Окинаве там есть залежи, но тоже население требует закрытия этих источников. Ураном может возникнуть очень сложная проблема.
При конце минулого года, подчас саммиту АБСЕ в Казахстане, Злученные Штаты пропоновали Беларуси ядерный реактор на низкоузбагаченном уране взамен на отмову от высокоузбагаченного урану, який может використовуватися для виробу ядерной зброї. При тым, што з беларускіх запасаў бомбы нельга вырабіць нават у тэорыі, варыянт амаль бясплатнай АЭС выглядаў больш чым прывабна. Аднак на тле таго, што перад афіцыйным Менскам куды больш выразна маячаць шырокамаштабныя санкцыі, чым супрацоўніцтва ў галіне атамнай энергетыкі, пра тыя прапановы можна забыцца.
З Менску паведамляў Ігар Карне, яшчэ раз нагадаю, кіраўнік расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Сергей Кириенко заявіў, што будаўніцтва АЭС у Беларусі пачнецца сёлета ў верасні. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня ў студыі Сергія Бламейка, і ў нас на чарзе тэма «Здароўе». Педыятры і псіханалітыкі расцэньваюць адлучэнне малога ад маці як гвалт над дзіцём. Трохгадовы Даніла Саннікаў адарвана ад сваёй маці журналісткі Ірыны Халіп і бацькі былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава ўжо больш за месяц. Ад 19 снежня бацькі малога знаходзяцца ў турме КДБ, і, мяркуючы па ўсім, гэтая разлука можа стаць нашмат даўжэйшай. Яшчэ лекара, нават нядоўгая разлука з маці выклікае ў дзіцячай псіхіцы пратэст. Калі ж яна зацягнецца, змены ў псіхіцы могуць стаць незваротнымі. Тэму працягвае Алена Струва.
Ірына Халеп нарадзіла свайго сына ў 40 гадоў. Гэта было цалкам свядомае рашэнне. Ірына вельмі хацела мець дзіця, кажа маці журналісткі Люцына Бельзацкая Халеп. І Ірына вельмі імкнулася быць добрай маці для свайго сына. Да дня арышту Ірыны трохгадовай Даніла стала адчуваў фізычную прысутнасць маці. Ірына працавала дома, калі ж ёй у сувязі з прафесійнымі справамі на кароткі час даводзілася адлучыцца з Менску. Паміж ёю і сынам усталёўвалася сувязь на нейкі і рацыянальным узроўні. Гэта зразумець немагчыма, кажа спадарыня Люцына. Аднак такая сувязь існуе.
Хто расказаў? Мне так грустна. Я так скучаю без мамы і папы. І ўвесь час ён пра гэта гаворыць. Чаму яны мяне не взялі з сабой, калі я надоўга ад'ехаць? Кожны дзень. А з Ірою яго мала таго, што такая сувязь маці і дзіця, калі яшчэ такое малое дзіця. А Іра яшчэ ж была заўсёды побач. Ну, ён уявіць не мог, што вось не будзе маці, бацькі. Асабліва, канешне, маці, ну, гэта ўжо зразумела. Весь час просто баюся за яго. А для Іры гэта просто, я нават уявіць сабе не магу, што яна адчувае. Таму што вось у лісце, які яна напісала, то там палова ліста, што Данька робіць, як ён есть, што вы сказалі яму пра мяне, якія мультики ён глядзіць. Ну, ўсё, калі б яна атрымала папярэднія лісты, яна б ведала, Я уже ей написала тогда, что мы сказали, что ты поехала, что ты приедешь хутко. Але он отшувал вот эту тревогу в доме. Не дарма он говорил, а коли придет злый дядька и скажет, отдайте мне вашего хлопчика Даню. Это же мне висело просто хоть.
Вот это отбывается на тле такого цинизма, коли идут такие установки, как зачинялись вот это дитячие домы.
Они весь час говорили, коли я боялась и они говорили, не, мы только чтобы дитя было у семьи. Не турбуйтесь, не турбуйтесь, вот если вы пройдете медицинскую, ну, самое головное было, у меня все ж таки далеко уже не 20 год. И я боялась, не ведала, что сверху скажут. Видать, не хотели больше шума.
Вось якое ваше отчувание? Гэта робится, вось такая ситуация. Капутиск на Ірыну. Ці гэта неразумение того, что кожному дзіцяці патрэбна маці, что нельга вось...
А его не цікавіць гэта наогул. Знаете, я уже не цікавіць. Ніхто, акрамя сябе, там, я уже не цікавіла так само, что отчувае мати его сына. Про себе он разумеет, что он не может расстаться со своим сыном молодшим. Ну а уж Ира особистый ворог. Так он только радуется, что так одразу и батьку, и мать одобрали, и все. И они же покарали дитя больше, чем я е.
Справа в том, что яны карают еще и батьков, потому что не доказана вина,
так.
По сутности не обвиновачена.
Так.
Близкие люди, яны так само отчувают тиск. Як вось вы себе отчуваете, потому что это бесследно не проходит. Вы трымаетесь, вось напевно, что потребна некая медичная допомога.
Никуда не звертаете. Я думаю, что на этом стрессе мой организм нек, ну не знаю, на адреналине или на чем, я себя на угол нормально отчуваю. Все анализы, кардиограмма, все было, и тиск, все было нормальное. Как мне, ну месяц больше тому сказали, что я все это вытрымаю, выходить из дома там 7 годин, легче по поликлиниках, с одного диспансера в инши, потом дитя и передачи, и все. Я б не поверила, муж у шпиталі на операції, і другая бабуля з пневмонією, і все гэта на мяне. То мой племянник телефонував, і он сказав, що у мене мати була така, ну, железная жанчына, якби такая. Я ніколи такой не была. Але он мне каже, тетя Люся, тебе бабушкины гены проявились. Скільки гэта я з долею не ведаю.
Говорила Люцина Халіп, бабуля трогадового Данилы Санникова. Ви слухаєте «Ночную свободу. Виніки дня» у студії Сергія Бламійка. І зараз у нас на черзі вірш на свободу.
Усё больш і больш у нашай пошце мы сустракаем вершаў, у якіх на змену ноткам роспачы, песімізму і паняверкі, што загучалі пасля 19 снежня, прыходзіць настрой аптымізму і стваральнасці. Вось якія словы запісаў на аўтаадказнік наш сталы слухач Анатоль Балакір са Слуцка.
Мы вялікі народ, мы прайдзём этот путь. Царствы тьмы, как в балоце, мы не будзем тануць. Мы откроем глаза і стряхнём з нашых ног в грязь, которой мы жылі. Да паможет нам Бог. Мы великий народ, мы пройдем этот путь. Честь и славу былую мы сумеем вернуть. Нам не страшен ваш лай, звонков, свист плетей. Захлебнетесь в слезах наших жен и детей. И придет новый день. Твердо верим и знаем. Полной грудью вздохнем. Гордо крылья расправим. Мы друг другу в глаза сможем смело взглянуть. Мы великий народ, мы пройдем этот путь. Анатолий Балакір, город Слуцк.
А Александр Саршанскага району свой верш на свободу зрабіў па мотывах нацыянальнай класікі.
Я мужик беларус, пан косы и сахи, ну а ты, Тёмин вуз, 5,2 волосы. Столько гора и слез ты принес Украину, разбрыхался з усими и живешь у дармовину. Кольки можно терпеть твои хамские здеки, як обрыдло все тое, что ты робишь у свете. Аршанский район, Александр. Живе Беларусь!
Але не ўсе такія аптымісты. Не ведаю, ці падыходзіць, але менавіта гэты верш я напісала ў той момант, калі занадта зрушанае сэрца нельга было супакоіць. Піша нам Марія Велеза. Цытую ейны верш на свабоду. Над краінай анёлы скрыжавалі мячы, пагражалі праклёнам галаву адсячы. А ў нашай краіны вусны моўчкі трымцяць. Чуеш, люд твой загіне, так і будзеш маўчаць. Хопіць стогнаў абдолі, узнімі свой народ. Цвёрда рушым да волі, прарвемся праз дрот. Што маўчыш не барака? Ці не праўда, кажы, над табою сабака, уладар без мяжы. Ці ж не рабскае сэрца адказаць не дае, застаецца памерці, всёй краіне ў лайне, напісала Марія Велеза. Адказам ейнай мінорнасці гучыць мажор паэта Алеся Аркуша.
На жаль, машына часу не існуе. Каб выправіць памылкі ў мінулым, засвойваць урокі застаецца, канспектаваць як пачаткоўцам вучням, не прамінаючы ніводныя драбніцы, спадзею пра мінулых і верлівых, высновы робячы ўласнымі глуздамі, не слухаючы голасу чужынцаў, гартаючы ў сабе змагарскі дух. Тады адрозніш ты беспамылкова гук таямнічы, гук тваёй свабоды, нібыта пошум хвояў гонкіх, ці зумканне чмяля над кветкай канюшыны, ці свіст стралы, што ведае свой шлях, то будзе граць сурма ў дзень паводкі, якая нечакана завіруе вакол цябе шалёным карагодам і панясе, на хвалях моцных маленькі карабельчык тваёй мары, адкрыўшы для яго увесь сусвет. І гэта будзе святам развітання з мінулым застаялым, шэрым, нудным, самім сабой, якім ты быў раней. І гук сурмы надзвычай узмацніцца, калі твой сцяг нарэшце залунае вышэй за ўсе вязніцы на зямлі.
Выслухалі перадачу «Верш на свабоду». Заўтра прагучаць новыя творы нашых слухачоў.
Zervi kaidane poambat, amuri runom, 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 i pogrzebią stary świat.
Wiersz na swobodę.
Co takie swoboda dla was, dla waszych bliskich, dla Belarusi сегодня?
Napiszcie swój wiersz na swobodę. Wasz głos, głos swobody.